Kjördæmis Norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður sagði að það gæti verið að fólk nýtti þetta úrræði konur. Það getur bara verið að konur nýti úrræðið og það svolítið punktum minn. En ég ætla meira yfir þetta hérna í ræðu minni á eftir. Mér langar að spyrja háttvirtur þingmann einnig út í annað sem að er kannski sambærilegs eðlis var það ekki sjálf efni frumvarpsins sjálf, þetta svona hvernig við eigum að nálgast spurningun og hvernig við eigum að nálgast réttu svörin við hvaða svo sem spurningum við höfum. Háttvirtur þingmaður fór hérna aðeins yfir í sem sagt, viðhorf kristinna manna. Nú, þetta frumvarp kemur upp úr gríðarlega mikilli vinnu, sérfræðinga, siðfræðinga og lækna eftir heilmikla umræðu þar sem að hefur verið tekist á við mjög erfiðar spurningar eins og þroskabarnsins og alls konar mismunandi aðstæður sem eru erfiðar, eðli málsins samkvæmt. Það er jú svona þungamiðan í þessu öllu saman, þetta eru erfiðar spurningar. Og 22 vikna marki er ekkert út í bláinn. Það er tilkomið eftir verulega umfjöllum fólk sem að sérhæfi sig í siðfræðilegum álitamálum, í læknavísindum. Og það eru mjög erfiðar spurningar þar. Og ég, hérna, mér finnst alltaf mjög óþægilegt þegar fólk fer að taka fyrir abrahamísk trúabrögð sem einhver leið til að útkljá siðferðisspurningar, sérlega í hérna alþingi, að mínum að það er einfallega úreld leið til þess og það þarf ekki margar tilvitnanir í gamla testamenti til að sýna fram að þetta. Og ég sé ekki alveg hvaða hlutverki trúasannfæringar spila í siðfræðinni eða vísindum í dag. Ég sé ekki að siðfræði eða vísindi hafi nokkuð skapaðan hlut að gera við abrahamísk trúabrögð nema kannski sem einhver svona sögu það hvernig hugmyndir manna hafa þróast í gegnum tíman. Þannig að seinni spurningin mín til háttvirts þingmanns er hvað koma trúarlega kennisetningar, hvort sem það kristinna manna eða eitthvað annara, þessu máli við?
Þá svara andsvari síðar sinni háttvirtu þriðju þingmann